Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Human Rights Watch aktivist Azat Isakowyň azat edilmegine çagyrýar. Aşgabatyň etegindäki ilat transport kötenşligine duçar bolýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İnsan hukuklarını koruyucu Human Rights Watch grubu Türkmenistan'ın yiten aktivist Azat Isakow'un zor bilen ýitirim etmeniň pidasy hasaplanýanyny aýtdy we onuň dessini azat edilmegine çagyrdy. Isakow'un Russiýadan Türkmenistan'a kidirmegi barada bir topar jogapsyz soraq bar. Ýöne onuň Türkmen tutsawxanasynda dogy barada bolýan şek şübhe ýok. Zor bilen ýitirim etmeniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch grubunyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denbor 18-nji noýabrda çap edilen beýanatyny aýtdy. İnsan hukuk Hukuklaryny goraýjy Türkmenistanly aktivisti gynamalara we beýleki kemsitmelere sebäp bolmak howpunyň awanyanyny aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalyklar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisi de muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýa-da Türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Russiýada ýitirim bolupdy. 9-njy noýabrda Russiýanyň içki işler ministrligi Isakowyň Moskwanyň Domodedovo howa menzilinden Türkmen awa şäherine uçanyny aýdyp aktivistiň gözlegini guramak üçin Türkmenistanyň kanuny goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy teklip edipdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa minnetdarlyk hatyny berip ýurdun Awganystandan raýatlary çykarmak işlerine beren ýardymyna sagul aýtdy. Bu barada Türkmen medpugaty habar berýär. Awganystanda 20 ýyl töwereg dowam eden uruşdan soňra ABŞ ýolbaşçylygyna halkara güýçler awgustyň ahyryna Awganystandan goşun çekdi. Muňa gawat Gunwatar ýurtlary şol sanly ABŞ Awganystandan öz raýatlaryny çykarmak işlerine bat berdi. Joe Biden'ın Berdimuhammedowa iberen hatyna Türkmenistan'ın üstaşları uçuşa, uçurlara yanıç kuyulmağına ve yol uçuların barmalı yerlerine ekidilmeni verilen yardımlar için minnettarlık bildirilir. ABŞ prezidentinin Berdimuhammedowa iberen hatının senesi aydılmayar. Yönü hatın Türkmen metbuğutuna çap edilen senesi ABŞ senatorlarının Türkmen prezidentine hati verip ondan siyasi tutsavları boşotmağı sorayan vaktına hem de ABŞ'nın devlet departamentinin Türkmenistan'ı din azatlıkları boyunca ayrıtıyın alada bildirilen yurtların hatırına koşuyan. Ýan wagtyny gawat gelýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümeti Türkmenistana insan hukuklaryny berk çäklendirmekde, özüge pikirleri basyp ýatyrmakda, raýat we siýasy azatlyklary şol sanly söz we medpugat azatlygyny ýowul çäklendirmekde tanqid edilýär. Human Rights Watch Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa hökümetleriniň insan hukuklaryny bozmagy, besetmegi we manyly reformalar durmuşa geçirmekler üçin basyş etmäge çagyrdy. Bu çağırış uruşdan ezir çeken Awganystanyň awgustyň ortalaryna Talibanyň häkimeti ele geçirmeginiň ýyzy süre Awganystanyň dören krizisiň gün tertibi alynýan wagtlaryna gawat gelýär. Düýbüni ýurtda ýerleşýän gurama 22-nji noýabrda täzik paýtagty Duşanbede geçiriljek Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa ýygnanynyň öňü süýrüsine beýanat berdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Jozep Borrell Duşanbede geçiriljek ýygnakda Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri bilen duşýar. Käbir Merkezi Aziýa ýurtlary Awganystanyň emele gelen krizisi global jogap gaýtarylmagyna möhüm rol oýnaýar. Ýöne içerki insan hukuklary boýunça aladalar hem möhüm diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktory Hugh Williamson aýtdy. Awgan krizisi sebebi täze töwekkülçülükleri awandyrýar. Bu meselelere seredilende insan hukuklary we kanunyň rüstemligi möhümdür diýip ol aýtdy. Ýewropa Birleşigi 2019-njy ýylda Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýa kabul etdi we sebebi insan hukuklarynyň gorulmagy babatyny maksatlary kesgitledi. Muňa garamazdan soňky aýlarda Ýewropa Birleşiginiň hem de käbir Ýewropa hökümetleriniň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryna howpsuzlyk we migrasiýa meseleleri agdyklyk etdi diýip Human Rights Watch aýtdy. Belarus Polşa bilen aradaky serhediň ugruny käbir migrant lagerlerinden arasylady. Aňzak sowukda bu lagerlerde migrantlar bolýardy. Şeýlede ýüzlerçe migrant uçur bilen ýygyny Iraga uruduldy. Bu bir hepde töwereg wagt bäri dowam edýän krizisiň gowşumak ähtimallygynyň işareti boldy. 2000 töweregi migrant serhediň golaýyna ýyladyşy bolan ammara geçirildi diýip Belarusyň döwlet mediýasy 18-nji noýabrda habar berdi. Ýöne Polşanyň gorunmak ministrligi bir näçe ýüz adamyň we olaryň çadyrlarynyň henizem resmi serhet geçirgesiniň ýanyna döňüp örkezýän video paýlaşdy.